Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Nej.
Stream nu på TV2 Play.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Åh, det er altså Antetokounmpo!
Nej, hvor er det latterligt!
Skal jeg tilbage!
Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu.
NBA-mesterne anno 2020 hedder Los Angeles Lakers. Det blev en realitet mandag morgen dansk tid, hvor de nu 17-dobbelte mestre vandt sæsonens finaleserie efter en 106-93 sejr i seriens 6. opgør. I dagens podcast slår vi en knude på NBA-finalerne 2020, det endelige punktum på en historisk NBA-sæson. Mandag den 12. oktober 2020, velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast, ganske få timer efter afslutningen på NBA-sæsonens sidste kamp. Den tog altså lige i underkanten af et helt kalenderår, NBA-sæsonen 1920, der altså sluttede med et historisk mesterskab til de sejrsvante Los Angeles Lakers.
3, 2, 1, trænerne takker hinanden for en fantastisk finalserie, en lang sæson, og Lakers-spillerne kan altså storme ind på gulvet i Orlando. The Bubble har set Los Angeles komme, vinde og sejre, og J.R. Smith har allerede smidt trøjen, som han gjorde ved det seneste mesterskab. Anthony Davis i sin første finale får sit første mesterskab, og konfettien, at han kan altså brage ind over banen. LeBron James vinder sit fjerde mesterskab, og Los Angeles Lakers får altså deres 17. historien, og dermed tangerer de Boston Celtics.
Jamen, jeg synes, det er den rigtige mester, det må jeg sige. Altså, som det har udviklet sig i boblen, i slutspillet, så synes jeg, der er noget smukt i, at LeBron James står på toppen sammen med Los Angeles Lakers, og alle historierne kommer selvfølgelig. Kobe, vi mistede i januar. Commissioner Stern, vi mistede i januar. Den her meget, meget mærkelige sæson, den er alt for lange sæson. Boblen, som ikke brast, hvor det lykkedes at gennemføre noget, som vi troede var umuligt. Så synes jeg, det er den rigtige vinder, der står her til sidst.
Ja, sådan lød det mandag morgen på TV2 Sport X, da vi altså fik lukket NBA-sæsonen 1920. Vi skal selvfølgelig have evalueret på finaleserien på den afgørende kamp og på sæsonens Finals MVP. Det er altså programmet i dagens podcast. Mit navn er Christoffer Westrup, og med mig i dagens podcast er en mand, der netop har afsluttet sin 13. NBA-finale som kommentator på dansk TV. Det er naturligvis Peter Wang, der endnu en gang er på plads her i podcasten. Hej Peter, og tak fordi du vil være med.
Hej Christoffer, og tak fordi jeg må. 13. finale, som tiden går, det er vanvittigt.
Jeg får dig til at føle dig gammel hver gang du er med.
Ja, det gør du. Og det er trist, men ved du, du hvad, sådan er det. Der er ikke så meget at gøre ved det.
Peter, det er ikke ret mange timer siden, at du sad i NBA-studiet i Odense og skulle fordøje NBA-sæsonens sidste kamp, sidste serie, de sidste billeder af en historisk NBA-sæson, der altså slutter med endnu et mesterskab til Los Angeles Lakers. Vi skal nok dykke yderligere ned i kampene i finalen her om lidt, men mens der stadig er lidt adrenalin i kroppen, hvordan har det været at nå i mål i den her NBA-sæson? Du har som nævnt kommenteret 13 finaleserier. Vi kommer ikke udenom, at den her har nok været den mest specielle af dem alle sammen. Er du lettet over, at NBA kom i mål med sæsonen? Er det gået op for dig nu? Hvordan har du det her, ja, 6-7 timer efter afslutningen på sæsonen 1920?
Jamen, jeg tror egentlig, lettet er et rigtig godt ord at sætte på det, fordi jeg husker tydeligt, hvordan vi startede ud med at lukke sæsonen ned der den 12. marts, og i den første tid efter regnede vi med, at det er nok bare lige en uge eller to, og så kan vi starte op igen. Og, ja. Og da det så sådan gik op for os, hvor alvorligt det her det var, så var jeg jo på et tidspunkt var jeg altså ret sikker på, at det her det bliver simpelthen ikke muligt at gennemføre sæsonen. Og jeg tror det var min sidste Vang-rapport, hvor jeg kårede Los Angeles Clippers som vinder, fordi det var jeg sikker på, at de ville blive, hvis det var, man åbnede op. Og der havde jeg jo den der fornemmelse af, at det kommer ikke til at ske. Sæsonen den bliver afblæst. Da man så åbner op og kommer med idéerne omkring boblen, og det rent faktisk går i gang, og man har indspillet, og man har playoff-kampene, og man har en finale, og man hele tiden dag for dag kommer tættere og tættere på en afslutning, uden at boblen den brister, så må jeg bare sige, at jeg er lettet. Jeg er lettet på, altså på alles vegne inden for NBA, at det her projekt, det er lykkedes, man er kommet i mål med det. Og når den ting så er, når vi så har sagt, okay, det lykkedes, hvad så med spillet? Så må jeg også bare sige, er du, jeg synes, det har været så godt, det basket, vi har set. Og jeg synes, finaleserien, efter det store chok, vi fik i kamp 1 med alle skaderne, så var vi jo lidt nervøse for, at det ville være endnu en finale, som ville blive præget for meget af skader. Så synes jeg faktisk, vi fik en kæmpe oplevelse. Og jeg lige ved at sige, Jimmy Butler, han skal ikke takke sine holdkammerater for at blive skadet, men han fik lov til at vise, hvem han var, og det synes jeg jo er en af de små gaver, vi har fået i den her finaleserie.
Men er der andre forskelle på de tidligere finaleserier, du har kommenteret, hvor man, når man var færdig med finaleserien, var man måske bare sådan, det var det, det er jo et rimelig hårdt natteprogram for både du og Thomas Bilde, og så tænker man allerede videre på offseason og på næste sæson, altså her hvor vi jo, det var en lettelsens suk, da man var færdig, fordi det kunne lykkes, men det var også en glæde over, at det faktisk kunne lykkes, fordi det var så langt ude i ekstremerne til, at det overhovedet kunne færdiggøres, altså grundspilskampe, slutspilskampe, finaleserie overhovedet. Så er der forskel på den her serie, og så andre finaleserier, du har kommenteret?
Ja, det synes jeg faktisk, der er, fordi da vi gik ind til kamp 5, der havde man sådan en fornemmelse af, det her, Miami, de får rigtig svært ved det. Og når man nåede til kamp 6, inden kampen gik i gang, der sad man jo virkelig og tænkte, altså, kommer det her til at ske? Altså, falder Lakers fra tænderne her? Kommer Miami tilbage? Vinder de kamp 6 også? Hvad med Anthony Davis? Altså, der var ikke den her fornemmelse af, at Lakers de er 100% sikre på at vinde den her kamp. Det sætter de på plads. Den var man lidt passeret. At det så viste sig under kampen, at Lakers ville anderledes, og for alvor fik sat tingene på plads. Det kom mere som en overraskelse i løbet af kampen. Og det er fedt at sidde med en finaleserie, som man et eller andet sted har dømt ude til at begynde med, og så får den bare sit eget liv. Og det levede altså hele vejen ind til slut første periode, så lukkede den. Men altså det var den fornemmelse, man sad med, og det er jo skønt. Og jeg synes på mange måder, at det var lidt symbolet på hele sæsonen, den mest uforudsigelige sæson, vi har været igennem, det mest uforudsigelige slutspil, vi har været igennem. Og, altså jeg havde ikke drømt om, at Miami skulle stå i finalen. Jeg havde ikke drømt om, at de ville være den her faktisk værdige modstander til et Los Angeles hold, som jeg jo heller ikke troede skulle stå i finalen. Så på alle måder var det uforudsigeligt, og de kørte den hele vejen til ende. Og det gør mig ikke noget, at den sidste kamp, det blev en, altså, der var klasseforskel. Det skal vi nok tale om, når vi går lidt dybere ned i selve kampen. Ja. Men det gør mig ikke noget. Jeg er bare lykkelig for, at boblen holdt, og jeg er lykkelig for, at vi fik en finaleserie, som var repræsentativ, og at vi kom helt ud i 6 kampe, og det synes jeg var, det var overraskende og befriende og skønt.
Vi skal nok få lukket sæsonen helt ned i en anden podcast, men lige for at få dannet et overblik over sæsonen, så blev den sat i gang den 22. oktober sidste år. Den 11. marts blev der konstateret coronavirus hos en NBA-spiller, og sæsonen blev suspenderet fra den 12. marts og indtil 30. juli, hvor NBA altså havde fået skabt den her NBA-bubble i Orlando. Så fik vi spillet en håndfuld grundspilskampe for de 22 hold, der var inviteret med til genoptagelsen af sæsonen. Vi fik en play-in-kamp, historisk nyt format i NBA, 3 hele runder af NBA-slutspillet, og så fik vi altså 6 kampe i sæsonens NBA-finaler, og nu kan vi altså kåre en mester anno 2020. Men lad os lige få sat et par ord på sæsonens NBA-finaler. Vi har tidligere prøvet at resumere kampene i overskriftsform, og det synes jeg godt lige, vi kan gøre igen, så vi lige får slået den endelige knude på finaleserien, Peter. Kamp 1. Dominerede Lakers, Heat mistede 2 startere til skader. Det var nok den mest ensidige kamp i serien, hvor Lakers var foran med hele 32 point på et tidspunkt. Kamp 1 endte 116-98, altså med en 18 point sejr til Lakers. Kamp 2, her skulle Heat klare sig uden Goran Dragic og Bam Adebayo, og selvom Heat var bedre med i opgøret, de fik justeret en lille smule, så var det stadig svært at dæmme op for Lakers superstjerne duo LeBron James og Anthony Davis, der leverede 33 og 32 point. Lakers vandt 124-114, bragte sig altså foran 2-0 i finaleserien. Kamp 3, ja, det var Jimmy Butlers bedste kamp i karrieren. Leverede en 40 points triple-double, den blot tredje i NBA-finalernes historie. Lakers var både i fejlproblemer og i turnover-problemer, og det udnyttede Miami Heat til at hente en 115-104 sejr i kamp 3, så altså 2-1 efter de 3 første kampe. I kamp 4 vendte Bam Adebayo tilbage til Heats starting lineup. Peter Wang kaldte kamp 4 for den mest intense kamp i serien på det her tidspunkt. Anthony Davis formåede at begrænse Jimmy Butler i det her opgør. Lakers holdt Miami Heat til 96 point i kampen, det laveste Heat havde scoret i denne sæsons slutspil. Kampen var forholdsvis tæt til det sidste, ender med en 6 point sejr til Los Angeles Lakers, 102-96, og så var Lakers foran 3-1 i finaleserien. Og så var det som om, Peter, at vi folk generelt sad med den samme fornemmelse, som man gjorde efter de første 2 kampe i serien, at nu serien slut, Miami er færdig, det her det bliver svært at nå, det slutter i kamp 5. Så fik vi kamp 5 natten til lørdag. Lakers altså foran 3 i serien, fik justeret i kamp 4, havde måske fundet løsning på at stoppe det her potente Miami-offensiv. Hvad så vi i kamp 5 her i fredags, der altså endte med en snæver sejr til Miami Heat?
Jamen, vi så jo Jimmy Butler sætte en stor fed streg under, at han er en top 10-spiller i NBA. Han er en superstjerne. Nu har vi er gået og danset lidt rundt om, hvilket ord vi skal sætte på ham. Men det beviste han i kamp 5. Altså ja. 35 point, 12 rebounds, 11 assists, 5 steals. Det har vi ikke set i en finalekamp før. Gary Payton har gjort det i slutspillet, men ikke i en finalekamp. Så han han slog LeBron James, altså mano i mano, de to gik op mod hinanden, og der er ikke ret mange, der får lov til at sige, jeg slog LeBron James i den direkte matchup, det gjorde Jimmy Butler i den her kamp, så det var endnu en, altså et Jimmy Butler aftryk, det var ikke fordi Bam Adebayo var med, det var Jimmy Butlers kamp, og det var noget så, jamen det er så forfriskende at se, når to spillere går direkte mod hinanden, altså Jimmy Butler spillede 47 minutter og 12 sekunder. Han skulle lave alt i angrebet. Samtidig så skulle han dække LeBron James og bytte på screeninger, og så skulle han dække Anthony Davis. Det var en fuldstændig overjordisk præstation, det han fik lavet. Og det var de der billeder, hvor han står og hænger hen over opstanderen bag ved kurven.
Det er sådan nogle billeder, vi vil se om 5 og 10 år også, når man kigger tilbage på den her sag. Det er sådan et ikonisk billede af en spiller, der bare gav alt, hvad han havde.
Ja, og det er så fedt, når det ikke er opstillet, når det ikke er, når han lige kigger ud af sideøjet, er lige ved at sige, og nu er kameraerne på mig, nu skal de lige se, hvor hårdt jeg arbejder. Det var super ægte, en kraftpræstation. Og så laver, altså han satte jo nærmest ikke en fod forkert, rammer 12 straffekast ud af 12 mulige, og 4 af dem er altså i de døende sekunder, hvor han er fuldstændig smadret. Og der var mange taktiske justeringer, der var mange ting, Spoelstra gjorde rigtigt i den kamp. Og Jimmy Butler leverede, og gav os sådan et håb om, at den her måske kunne gå, altså kunne vi vinde kamp 7, kunne vi være så heldige i en serie, som vi havde dømt ud efter kamp 1. Så kraftpræstation nummer 2 i finaleserien af Jimmy Butler. Og det er ikke for at tage noget som helst fra LeBron James, altså han spillede også en meget, meget, altså et eller andet sted suveræn
kamp. Det må man sige.
Altså han havde jo en af sine bedste kampe overhovedet, men han tabte til Jimmy Butler, hvilket var, det, altså hvis vi læser Jimmy Butlers statistik op, så er vi også nødt til at komme med LeBrons, altså 40 point, 13 rebounds, 7 assists, 3 steals, og alligevel taber han kampen. Han skød 15-21. Altså du kan ikke være mere effektiv, 6-9 på 3-pointsskuddene. Altså det er en af hans statistisk bedste kampe overhovedet i slutspillet og i finalerne. Og der er en perlerække af gode kampe fra LeBrons side, men den er helt oppe i toppen af det, og alligevel taber han. Og det gjorde jo altså også, at man sad og kiggede rundt og tænkte, det er godt, at du skruede 28, Anthony Davis, men hvor var du henne, da vi manglede dig? Og så kigger man over på alle de andre spillere og tænker, holy smokes. Altså,
hvor var I henne?
Ja, hvad lavede I? Altså hvad i alverden lavede I? Anthony Davis 9-15, det er super, super fint. Han ramte den der 2-3'er på 5 forsøg, super fint. Alle andre underpræsterede. Og det var der, man fik den der gys i kroppen, sådan, hold nu op, altså, hvis Miami kan gøre det her i kamp 5, hvorfor så ikke kamp 6? Hvorfor skal vi tro på, at nogen kan steppe op, når der er brug for det? Det viser sig, det var der. Der var nogen, der ville det anderledes. Men vi sad der lidt med den der fornemmelse af, at er der noget lige så stort på vej nu, som det Cleveland gjorde tilbage i 2016. Så en vanvittig kamp, helt klart seriens bedste, og helt klart slutspillets bedste, og nok også den, altså jeg synes den bedste kamp i sæsonen. Jeg ved godt, Luka Doncic havde en vanvittig træer mod Clippers, og der var mange højdepunkter i boblen, men det her i finaleserien, en afgørende kamp, som kan give mesterskabet til Lakers, der fik vi en oplevelse, og jeg er så lykkelig for, at vi fik netop den kamp, fordi den på en eller anden måde, så
efterlader et godt aftryk. Ja.
Ja, den retfærdiggør, at det her var en finaleserie, som var ægte. Det, ja. Det var virkelig, virkelig en flot kamp.
Miami Heat fik også 26 point fra Duncan Robinson i kamp 5. Hans bedste kamp i serien, 7 for 13 bag 3-pointslinjen. Tredje flest ramte træer i en NBA-finalekamp nogensinde, kun overgået af Ray Allen og Steph Curry. Så også en meget fin kamp fra Duncan Robinson.
Jamen de der træer, hvor han griber bolden over hovedet og går direkte op i et skud, det giver ingen mening, at det kan lade sig gøre. Altså jeg ved simpelthen ikke, hvordan man kan gøre det, men altså, vi er oppe i Klay Thompson, Steph Curry, det er den kategori, vi er i, når han sender skuden afsted bag trepointslinjen. Altså, jeg ved ikke, om vi kan finde en farligere catch-and-shoot-spiller, fordi forsvaret er jo genereret på, at han ikke må sende den afsted. Så de prøver at gøre alt, hvad de kan, for han ikke får bolden, men lige så snart han griber den, så er man på den. Jeg ved ikke, hvordan han gør det, men det er en sjov historie med Duncan Robinson. Han kunne næsten få sin helt egen podcast. Det er vanvittigt. Og de 26 point, de kom, altså, det var kærkomment. Han var den, der hjalp Jimmy Butler i den her kamp, og vild, vild kamp fra hans side.
Miami Heat vandt altså seriens femte opgør 111-108 efter en, ja, som Peter siger, vild, vild, vild afslutning. Altså store angrebsrebounds fra både LeBron James og Anthony Davis, superstjernespil for Jimmy Butler, den her berygtede missede træer fra Danny Green, en fuldstændig afsindig turnover for Markieff Morris i de døende sekunder. Altså.
Ja, skal vi ikke lige dvæle lidt ved den?
Markieff Morris? Jo, lad os det. Ja, lad os da bruge noget tid på det.
Jamen, vi så den faktisk i går, og jeg har ikke lagt mærke til, det før, vi havde den på skærmen under kamp 6, men den aflevering, fordi det er en aflevering, han prøver, det kan man godt se, han prøver at lægge den ind til Anthony Davis, men han står altså på venstre side af feltet, afleverer bolden ind, og bolden lander. Den lander over på baglinjen, hvor straffekastlinjen og baglinjen mødes på højre side af ringen. Altså, jeg har aldrig set så ringe en aflevering.
Det var godt, det var på et kritisk tidspunkt eller noget som helst.
Det er helt vildt. Og du har, Danny Green er faktisk nogenlunde fri til at kunne få den igen og sende endnu en træer afsted. Og som Thomas Bilde sagde i går, han rammer jo altså som regel en ud af to. Og det er rigtigt. Han er en af de bedste trepointsskytter, vi har set i finalernes historie. Ja. Skyder 45% på træerne. Så på den måde kunne man godt lige give ham en ekstra chance. Men hvad værre er, der er der 6 sekunder tilbage. LeBron James af alle står fuldstændig fri til højre for Markieff Morris. Men i stedet for, nej, jeg skal da prøve at lave sådan en lille flyveaflevering, som er vindskæv. Altså det ser helt skørt ud, når man kigger på, hvor bolden lander. Det dæmmede for mig i går, at det var ikke bare en ringe aflevering. Altså det var så ringe, man slet ikke forstår det. Den er Kyle Kuzma, jeg smider det lige bag om hovedet, ud over baglinjen-agtige. Den kan vi jo grine af, fordi det var ikke på et kritisk tidspunkt. Den her, den kan vinde en finale, men den kan også tabe den. Og det var, altså, nu skete det ikke, så nu kan vi også godt grine af den, men hvor var det ringe? Er du svimmelig en dårlig aflevering?
Og Peter, han har allerede svaret på mit sidste spørgsmål om kamp 5, om det var den bedste kamp i serien. Det var det. Det var åbenbart også den bedste kamp i hele sæsonen, ifølge Peter Wang. Men altså, resultatet i den her kamp 5 gjorde, at stillingen var 3-2 i finaleserien, og at vi skulle ind i kamp 6, der altså blev spillet natten til i dag, natten til mandag. Her havde Lakers lavet en ændring i deres starting lineup. Dwight Howard var blevet skiftet ud med Alex Caruso. Det var første gang i den her sæson slutspil, at Lakers ikke stillet op med enten Dwight Howard, JaVale McGee eller Markieff Morris i deres starting lineup, som den er endnu en startende big man ved siden af LeBron James og Anthony Davis. Så altså noget mindre starting lineup fra Lakers side. Goran Dragic fik også comeback fra Miami Heat i nattens finalekamp efter at have misset kamp 2, 3, 4 og 5. Men der var ikke ret meget at komme efter for hverken Dragic eller Miami Heat i kamp 6, som Lakers totalt dominerede. De vandt første kvarter med 8 point. Så vandt de andet kvarter med 20 point, 36-16, var foran med hele 36 point i opgøret på et tidspunkt i en NBA-finalekamp. hvor den der står 3-2. Altså, ender med at vinde kampen 106-93. Peter, hvad var det for en afgørende kamp, som vi så her i nat? Mindede vel et eller andet sted lidt om kamp 1 i serien? Altså en hel halvleg med garbage time i en finalekamp, det ser man altså ret sjældent.
Ja, men det var, synes jeg, det var tydeligt at se, at Miami havde ikke mere at komme med. Altså 48 timer var simpelthen ikke nok til at sørge for, at Jimmy Butler kunne levere igen. De var for trætte, de var for skadet, de var for, jamen for undermanned. Det synes jeg var tydeligt. Men så må vi også bare sige, der kom en justering fra Frank Vogel, der kom en justering på måden at spille på, der blev angrebet anderledes fokuseret, end der gjorde i nogle af de andre kampe. Det var ikke trepointsskud, der skulle bære Lakers igennem her. Det var en LeBron James og en Anthony Davis, som vi er tæt på ringen. Og specielt LeBron James i den her kamp. Altså han scorer 13, altså på 13 forsøg, 13 for 20 går han. 10 af de scoringer er ved ringen. Altså det var bullyball, når man virkelig ser det. Hver eneste gang Lakers kunne løbe, så gjorde de det, og det var med LeBron James som første mand, og hver eneste gang der bare er noget, der ligner et hul, så fiser han igennem, og folk praller af på, om han er så bumstærk. Altså 10 ud af 13 scoringer ved ringen. Det synes jeg siger det hele. Og Miami havde ikke noget at gøre. Lakers var for gode, og så synes jeg faktisk, det var en sjov justering, men den rigtige justering. Altså det kan irritere mig lidt, at man spiller så længe med Dwight Howard som den startende center, uden at bruge ham. Altså jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor der ikke kom en eneste lob-aflevering. Jeg hørte andre tale om det her også, at der var i de første 6 minutter af kamp 5, der var der 6 mulige lob-afleveringer til Dwight Howard, altså hvor han står under ringen, og står og hopper og danser, han laver faktisk de der jumping jacks, for se mig dog. og de smider simpelthen ikke afleveringen. Jeg ved ikke, om det er mistillid, at man er bange for Dwight Howard, at han ikke kan gribe dem længere, eller hvad det er. Men hvis det er det, så skal man jo justere. Så skal han jo ikke være derinde. Hvis ikke du vil bruge ham som et våben, så skal han ikke være på banen. Og det synes jeg var det rigtige kald. Vi bruger ham ikke godt, så ud på bænken med ham. Og så kunne Alex Caruso få lidt shine. Han kom ind og har faktisk været god for dem hele serien. Og jeg synes også, det var en værdig starter. Hans statistikker stikker ikke af. Altså 4 point scorer, han har 5 assist, men han laver rigtig mange gode ting. Og ender altså også ud med at være Lakers bedste mand i plus-minus-statistikken, og den kan vi ikke give noget som helst for i en kamp som det her. Men han slutter faktisk på plus 20, foran både Anthony Davis og LeBron James, som slutter på plus 18. Så ny starter, ny superstjerne, kæmpe superstjerne i Los Angeles Lakers.
Finals Caruso. Playoff Rondo og Finals Caruso.
Ja, ved du, du har fuldstændig ret. Ej, og ham der Rondo, vi er da nok også, altså, vi er da nødt til at sætte på ham.
Ja.
Hvad fanden foregår der? Hvor kommer det fra? Han spiller 30 minutter, scorer 19 point, går 8 for 11, går 3 for 4 på træerne. Spiller vanvittigt godt. Altså virkelig. Virkelig, virkelig godt. Og jeg havde ikke set det komme. Og det tror jeg ikke nogen havde, at han kunne få de her øjeblikke i finaleserien, hvor det faktisk er ham, der er spilleren, der hjælper mest til. Jeg synes, han kan være en af dem, man roser.
Ja.
Og det var altså også en af dem, LeBron James gerne ville have. Han ville gerne have en hjerne til at spille basket. Og noget af det, vi skal tage med fra serien og fra sæsonen i det hele taget, det er, at det er blevet populært at finde spillere, som faktisk har hovedet det rigtige sted. Det er ikke nok at
kunne drible og skyde. Som Marquise Morris og Dwight Howard for eksempel. Ja, jo, JaVale McGee også jo, på Lakers.
Og Dion Waiters og J.R. Smith.
Ja, det er rigtigt, de gør det godt.
Det er det vildeste hold.
Det er en god strategi, de har valgt.
det var, ja, altså de fik lidt af det hele. Og dejligt, at vi så Jared Dudley lige få et minut også. Det er jeg personligt glad for, jeg elsker
Jared Han taler sig til dit argument, vil jeg sige, Jared Dudley.
Ja, og det kan faktisk egentlig, når vi kigger baglæns, så kan det godt være lidt sjovt, eller lidt besynderligt, at han slet ikke rigtig fik chancen. Deres bedste trepointsskytte i sæsonen, 42%, han fik faktisk ikke mulighed, men jeg tror, man har valgt at sige det. Han er nok for tyk og for langsom til at spille med på det her niveau. Men altså, Jared Dudley, NBA champion. Så, og det samme kan Dwight Howard sige nu.
Og Dion Waiters.
Yes. Og Dion Waiters, ja. Altså, fætter Tophår, Dr. Tophår, hvad, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham, Dwight Howard.
Solomon Hill.
nej, det er hulemanden. Hulemanden. Ej, Dwight Howard, han kom ind med sådan en virkelig mærkelig hot tot over på hovedet. Gik en for en fra gulvet, ramte en træer. Så, men det, ja. Det gør lidt på statistikkerne, men hold nu op en finale serie og en finale kamp i går, og LeBron James, det de gjorde, det var buller bolden ind til ringen, og det virkede, det var der, de var større og stærkere.
Og det er simpelthen bare på grund af træthed hos Miami Heat, fordi altså kæmpe respekt for, hvad Lakers gjorde i kamp 6, men spændingsmæssigt lidt fesen afslutning på finalescenen. Altså en hel halvleg med garbage time, for det var der altså reelt.
Nej, der var tre perioder.
Tre perioder nærmest. Altså, fair nok.
Ja, det, altså Lakers vinder tredje eller anden periode 36-16. Og det er, altså det, Frank Vogel siger det selv efter kampen, at defensive monster, kalder han holdet. Og det var det, vi så udspille sig i kamp 6. Altså en ting er, at LeBron kommer til ringen, og at Anthony Davis gør, og altså, at man rammer nogle træer i løbet af kampen. Men det er i forsvarsenden, og de sætter sig fuldstændig igennem. Hvis man kigger på den offensive rating fra Miami Heat. Den første kamp, der er den offensive rating 101. Og det er ikke ret godt, og det er selvfølgelig på grund af skaderne. Jeg tror, Miami var, altså de var lidt rystet, lidt chokeret over at miste Dragic, miste Adebayo. To gange vrikker Jimmy Butler om, så de får et pas på den første kamp. Men ellers så har de jo kørt med en meget, meget fin offensiv. Altså 125, 117, 107, 120. Virkelig, virkelig flot offensiv over fire kampe. Og så i kamp 6, så er vi nede på 101 igen. Altså der satte Lakers sig igennem, og Anthony Davis, hvis man var i tvivl, om han kunne dække op, så prøv at spørge Kendrick Nunn, om han synes, det er sjovt at drible ind, når Anthony Davis er i nærheden. Eller prøv at kigge på Tyler Hero, som... Jamen, han har nogle airballs i den her kamp, hvor man tænker, hvorfor? Og når man så ser klippet igen, så hænger der bare sådan en kondor i Anthony Davis. Så kan man faktisk, så kan man godt forstå det. Selv Jimmy Butler og Bam Adebayo har flere sekvenser i den her kamp, hvor de simpelthen ikke tør afslutte, fordi Anthony Davis er der. Så det her er kun begyndelsen, tror jeg, på det Anthony Davis kan, og det man kan se, han skal være. Han skal være ligaens mest dominerende big man i begge ender af banen, og altså, han er kun lige begyndt, og jeg tror, LeBron James allerede nu, der sidder han sikkert med en flaske champagne og en, jeg ved ikke, hvad man putter på hovedet, når man har vundet et mesterskab. Men han tænker på næste år og siger, vi kan blive endnu bedre. Vi skal ud og have nogle flere trepointsskytter og nogle forsvarsspillere. Væk med alt det der skrammel, vi har. Det bliver godt næste år også. Lakers, de er med, fra sæsonen går i gang, hvornår den så end går i gang.
På sporttv2.dk/basketball, der kan man lige nu finde en række billeder af fejringerne af mesterskabet i Los Angeles, og så kan man også læse en frisk artikel om finalerne, hvor du, Peter, især peger på Lakers defensive evner som afgørende for finaleserien. Var det det, der var den afgørende forskel mellem de to hold i sæsonens finaleserie, eller var det altså mængden af profiler eller topniveauet hos profilerne hos de forskellige hold?
Jamen, altså, jeg synes, der var mange ting i det. Selvfølgelig har skaderne betydet en masse. Grunden til, at jeg tager det lidt frem med Jimmy Butler, at vi fik ham at se på en ny måde. Og det var selvfølgelig, fordi alt spil lige pludselig skulle gå igennem Jimmy Butler. Jeg tror da, at Miami havde haft en større chance for at vinde den her serie, hvis Dragic kunne spille, hvis Bam Adebayo kunne spille. Så har vi bare ikke fået de her to Jimmy Butler-øjeblikke. Det tror jeg ikke. Fordi det blev åbenlyst, at han er en spiller, som kan bære et hold. Og det er faktisk første gang, synes jeg, at vi virkelig ser det. Og det var skønt. Men altså, størrelsen på Lakers, skaderne til Miami, LeBrons storhed, Anthony Davis viser sig som, altså som den spiller, vi vidste, han var. Nu får vi bare se det i finalerne. Altså, det var favoritterne, der satte sig igennem. Det var det bedre mandskab. Det var den rigtige vinder. Så ikke nogen overraskelser der egentlig. Men måden, det blev udspillet på, var en smule overraskende. Og det er jo det, der gør det så skønt, at man ikke bare kan forudsige det hele. Men Lakers vinder 4-2, og et eller andet sted, så er det den rigtige sejrsmargen. Jeg havde selv sat den til 4-3. Det synes jeg egentlig ikke er noget dumt bud, når man inden serien kigger på, at man har Dragic og Bam Adebayo hele tiden. De vinder to kampe. Det er meget, meget fint. Det er en meget, meget fin serie, og den rigtige vinder.
Jimmy Butler, der ellers havde båret Heat til 2 sejre i finaleserien, leverede blot 12 point i kamp 6. Miami Heats topscore blev Bam Adebayo med 25 point, havde også 10 rebounds, 5 assists og 2 blocks i kampen. LeBron James sluttede finaleserien af med at levere endnu en triple-double, 28 point, 14 rebounds og 10 assists. Anthony Davis stod for 19 point og 15 rebounds, og så fik Lakers også 17 point fra Kentavious Caldwell-Pope og 19 point, som Peter var inde på, fra Rajon Rondo fra bænken. Vi behøver ikke dvæle så meget mere ved kamp 6, Peter. Der var klasseforskel i det opgør. Men er der andet, vi skal have sagt om kampene, de individuelle kampe i sæsonens finaleserie, eller har vi lige resumeret dem godt nok?
Nej, jeg synes, jeg har fundet en ny statistik, som jeg er blevet rigtig glad for, og jeg skal nok fortælle dig, hvorfor om lidt.
Okay.
Men altså, hvis du går ind på Basketball Reference, som er den her statistik.
Så starter man med at se et billede af Luke Wenstort, har jeg hørt.
Det gør man på min.
Jeg tror, det er sådan nogle cookies, du har været at kigge på ham for meget, så han popper op.
Ja, men altså, han er, når jeg åbner Basketball Reference, så goddag, Luke Wenstort. Det er dejligt at se dig igen. Men der har de, og alle forskellige statistiksteder, har jo en eller anden måde at måle en kamps værdi på. Men Basketball Reference har noget, der hedder Gamescore. Og Gamescore, den prøver at lave et samlet billede af, værdien af kampen fra den enkelte spiller. Og jeg har været inde og kigge på formlen for det, og det er altså noget med point gange 0,4 minus. Altså det er, hold nu op. Det, hvis man kan lide integralregning, så tror jeg, det er noget for dig. Jeg synes ikke, det giver ikke meget mening at gå ind i den, men der kommer et tal ud i den anden ende.
Okay.
Og når man kigger på det tal i serien, så er LeBron James, han kommer ud med en gamescore i gennemsnit over de 6 kampe på 27,5. Det er jo rigtig, rigtig godt, kan man så regne ud, når man har set statistikkerne, når han nærmest snitter en triple-double. Hvis du kunne komme over 40 i en enkelt kamp, så er det vanvittigt godt. Altså, og det var både LeBron og Jimmy Butler i løbet okay. af serien. Men Anthony Davis kommer ud med et gennemsnit på 22,8, hvilket også er rigtig, rigtig godt. Og den tredje bedste, det bliver så Rajon Rondo. Han er på 8,3. Kentavious Caldwell på 8,4. Så der er et langt, altså et kæmpe dyk ned. Og så kommer det interessante, og grunden til, at jeg synes, den viser meget godt, hvad det var for en serie. Så kigger man over på Miami Heat. Nummer 1, selvfølgelig Jimmy Butler. Prøv lige at huske, hvad var det, LeBron James havde?
27,5.
Ja. Jimmy Butler, gennemsnit over de 6 kampe, 27,7. Så hvis man regner det ud kamp for kamp, den her metric, den viser altså, at Jimmy Butler ikke alene har spillet lige op med LeBron James. Han har faktisk overgået ham over 6 kampe i en finale til. Det er jo absurd. Det var, tror jeg ikke, der var nogen, der havde drømt om, eller håbet på, eller tænkt kunne ske. Men det der så også er, det er nummer 2 hos Miami Heat. Det bliver Bam Adebayo, som spiller 4 kampe meget on and off. Han slutter på 11 i gennemsnit. 11! Det vil sige, der er et dyk hele vejen ned fra 27,7 til 11,0. Og den tredje bedste score, det er Duncan Robinson, andenårsspilleren, på 9,5. Og det er så udtalt. Her kan vi se, hvad er det for et hold, Lakers. Det er 2 gigantiske stjerner, som virkelig har leveret igennem 6 kampe, og så har der været en masse rollespillere, som har givet lidt on and off. Der er ikke nogen af dem, som over en hel serie kan sige, prøv at se mig, jeg var tossegod hele tiden. Nej, det var der ikke nogen af jer, der var. Rondo, ind og ud, rigtig god, rigtig skidt, slutter rigtig, rigtig godt. Danny Green får mordtrusler, var sygt af det.
Ja, det altså,
ham og hans kæreste har fået mordtrusler, fordi han ramte forbi på det der skud. Det gider vi ikke dvæle ved. Men altså, han var også on and off. Kentavious Caldwell-Pope, on and off. Kyle Kuzma, skal vi ikke bare sige, at han var off? Det tror jeg nok. Caruso, on and off. Altså, alle spillerne drev ud og ind af den her serie. Og når vi så kigger på Miami, så har du Jimmy Butler, som overpræsterer, som har været vanvittig god. Der var bare ikke noget hjælp. Altså, der var simpelthen for lidt at komme med fra de andre. Og det er historien om serien. At topniveauet hos Lakers leverede, og det skulle de også gøre, og det gjorde de. De var simpelthen for gode. Og så har vi en vanvittig præstation fra Jimmy Butler. Slutter altså som med den højeste gamescore, hvis vi skal bruge den til noget. Men der var for langt. Der var for langt ned til resten.
Jeg kunne godt tænke mig at høre alle variablerne på den der gamescore, om det er noget med luftfugtighed, eller hvordan månen står på himlen, eller 60 år.
Jeg kan sende den til dig. Så.
Ej, Peter, det behøver du ikke. Jeg stoler på dig. Nej, bare tage det for gode ord. 27,4, 27,7, det er tallene, yes. Man skal huske.
Ja, det er det. Og nu skal du så høre, hvorfor det er den bedste statistik i verden. Og jeg var faktisk ikke klar over det, før jeg gik lidt nørdet til den her. Den højeste gamescore nogensinde, for en enkelt kamp, den sidder Michael Jordan på. Den er fra 1990.
Ja.
64,60. Kobe Bryant har nummer 2, 63,5. Karl Malone, 60,20. James Harden, 56. Så det er jo kendte navne og høj score. Men i slutspillet, og det er her, jeg knus elsker den her.
Charles
nummer 1, all time, Charles Barkley, den 4. maj 1994. En gamescore på 52,60 i tredje kamp mod Golden State Warriors. Charles Barkley leverer 56 point, 14 rebounds, 4 assists, 3 steals, 1 block, skyder 23 for 31 for gulvet, 3 for 4 på træerne og 7 for 9 på straffekast. Det er den højst målte single game score i slutspillet.
Er det fordi, den også tager sådan noget fedtprocent med?
Det kan man gange op. Lidt ligesom hvis man går i gymnasiet, så man starter på en uddannelse efter et år, så kan man gange med 1,08. Så kunne Barkley nok gange
lav
med...
Lav IQ og høj fedtprocent. Det må ja. Være formel for den der...
ja, nej, det er skønt.
Super.
Ja. Jeg ved ikke, hvad vi kan bruge den til andet end at sige, Jimmy Butler kan faktisk... Han har en sag og siger, jeg spillede fuldstændig lige op med LeBron ja. James i en finaleserie. Jeg... altså jeg puttede holdet, det der med at putte holdet på ryggen, det var det Jimmy Butler gjorde. Han vandt 2 kampe for Miami, gjorde den her serie spændende, gjorde den tv-mæssigt havde værdi, gjorde den man sad op. Altså jeg har ikke siden finalen, altså kamp 7 mellem Cleveland og Golden State Warriors, der har jeg ikke kunne, altså haft den der fornemmelse af, jeg kan ikke sidde på stolen, jeg er nødt til at gå lidt rundt i studiet, jeg er så altså optaget af den her kamp. Det var det, vi fik i kamp 5, og det var Jimmy Butlers skyld. Og han er alene årsagen til, at den her serie blev, hvad den blev, og den faktisk var en oplevelse. Jeg synes altså, og statistikkerne bakker det op, Jimmy Butler er en stjerne, og han har selv været ude at sige, at han er utilfreds med, at de ikke vandt, men vi kommer tilbage næste år. Det synes jeg er fedt.
Fakta er, at Los Angeles Lakers har sikret sig mesterskabet anno 2020, deres 17. NBA-mesterskab i historien, og dermed så deler de altså førstepladsen med Boston Celtics som det mest vindende NBA-hold nogensinde. Når man kigger på NBA-historien, så fortjener Lakers også at være blandt de mest vindende hold i ligaens historie. Nu kan Celtics og Lakers altså dele den position lidt begge med 17 mesterskaber, og Lakers har hentet 6 mesterskaber her i det her århundrede, i 2000, i 2001, i 2002, 2009, 2010 og nu i 2020. Celtics har kun hentet 1, det er i 2008, så det 20. århundrede, kan vi sige, det tilhører det Celtics. Det 21. århundrede, det dominerer Lakers altså indtil videre. Så den her finaleserie vil blive husket. Man kunne godt frygte lidt, Peter, at den måske vil ryge lidt i glemmebogen på grund af de omstændigheder, der var i sæsonen. Lidt ligesom 1999-finalerne, der kom efter et meget langt lockout. Men det 17. mesterskab til Lakers, det 4. til LeBron James. Der er vel ikke fare for, at den her serie bliver nedprioriteret, når man ser tilbage på den, tror du?
Nej, jeg tror bestemt ikke, den vil gå i glemmebogen. Altså, jeg tror da netop, at den vil få et liv, fordi det var under så vanvittige omstændigheder. Ja. Og det her med, at man skal tage noget værdi fra mesterskabet, på ingen måde. Altså, jeg synes, spillet i boblen har med al tydelighed vist, at det er rigtig dejligt for spillerne ikke at skulle rejse. Det er rigtig dejligt ikke at skulle tænke på andet end at spille basket. Altså, jeg har ikke, og det lyder måske lidt skørt, men jeg har faktisk ikke savnet de der tilskuere. Altså, jeg har ikke siddet med en fornemmelse af, at det her har været for mærkeligt. Der har ikke været den her, alle de her fans, der hujer og hejer, og det gør, at kampen ikke har været gode. Den fornemmelse sidder jeg på ingen måde med, og jeg sidder heller ikke med en fornemmelse af, at det her var et billigt mesterskab, som Lakers de bare fik givet til sig. På ingen måde. Altså, jeg synes næsten, man skulle gå den anden vej og sige, at det er vanvittigt. Altså, og kigger man på stort set alle de hold, som var med til sidst, skader er en ting, altså Anthony Davis han brækkede altså også rundt og slog sig altså også, men Lakers kommer faktisk ind og spiller uden en starter. Altså Avery Bradley kom jo aldrig med til boblen, og det, jeg tror egentlig ikke, vi har talt nok om det i udsendelserne, og i hvert fald er det vigtigt at nævne, at man jo faktisk kommer kun med en 80% starting lineup. Og det kan, altså det er der faktisk ikke nogen af de andre hold, jo, Denver kan sige det, de manglede Will Barton. Men Clippers, det var ikke på grund af det. De kunne bare ikke håndtere at være i boblen. Boston var bare ikke gode nok. Jeg ved godt, Gordon Hayward blev skadet, men det gør alle hold. Alle hold har noget modvind i løbet af et slutspil. Og Lakers er en, for mig at se, fuldt ud værdig mester. Og det her, der er ikke noget at sætte på det her mesterskab, andet end at omstændighederne er absurde. Men for mig at se, betyder det ikke noget for værdien af mesterskabet. Det er det rigtige hold, der står tilbage til sidst, og ja, jeg synes ikke, man kan pege på noget negativt ved det.
Bare lige for at gøre Lakers færdige, altså 17 mesterskaber i historien, 5, da holdet lå i Minneapolis, der vandt man i 49, 50, 52, 53 og 54, så rykkede holdet til Los Angeles i 1970, og der har man altså vundet 12 mesterskaber. 12 mesterskaber på 50 år, det er et hver 4. år, det skal vi også lige nævne, det er altså også vildt. Men altså NBA-mesterskaber i 1972, i 1980, 82, 85, 87, 88, i år 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, og nu altså her i 2020. Og udover de her 17 mesterskaber, så har Lakers været i yderligere 15 NBA-finaler, fuldstændig powerhouse. Det kan vi ikke komme udenom.
Nej, det er
inden
det
vi lige skal, inden vi lige skal snakke om Finals MVP og de forskellige spillere i serien, Peter, så bør vi måske også lige få sat et par ord på Miami Heat. En overraskelse, at de spillede sig hele vejen til NBA-finalerne, og det er ikke for at sige, at de var ufortjent, de var med, for det var ganske fortjent. De fik et par signifikante skader, taber altså efter 6 kampe. Hvilket indtryk efterlader de os med her efter sæsonens afgørende serie? Kan de forlade boblen i Orlando med oprejst pande?
Ej, altså, man burde bære dem på guldstol ud. Altså, alle de andre hold, som ikke præsterede, de skulle liste ind. Og så skulle Kawhi Leonard løfte Jimmy Butler ud af boblen, og så skulle Paul George, jeg ved ikke, han skulle nok både tage Duncan Robinson og Tyler Hero for at sige undskyld, at han ikke kunne præstere i boblen. De kan gå derfra og være så glade for deres egen præstation. Og Pat Riley, jeg tror han, der var rigtig meget fokus på ham i den seneste kamp, selvfølgelig, fordi han står som arkitekten på mandskabet. han kan også gå herfra og være stolt og sige, jeg har fået lavet et mandskab, som har købt den her identitet med at være et hårdt arbejdende hold. Jeg har vist, jeg har fået en superstjerne nu. Det er alle de andre, der tog fejl. Jimmy Butler er så god, som han er. Og vi er tilbage næste år. Vi var en værdig repræsentant for Eastern Conference. Hvor overraskende det end måtte være, at de var der. Altså, de var seedet 5. 5, da vi startede det her slutspil. Jeg havde ikke levnet dem en chance for at komme til finalen. Jeg er dybt, dybt overrasket. Og de har jo værfet alt modstand væk. Milwaukee Bucks
fik... Det er fuldt fortjent. Det er overhovedet ikke det, når jeg kalder den overraskelse.
Nej, altså det, Milwaukee Bucks blev jo sendt på rumper og albuer ud af boblen. De fik virkelig tæv. Og der så vi en Bam Adebayo lige pludselig. Hold da op. Hvad bliver han for en spiller i fremtiden? Boston Celtics, de fik også bare en over nakken. Så jeg synes på alle måder, at Miami kan gå derfra med hovedet højt løftet. Fordi de præsterede. De var nok det hold, som trivedes bedst i boblen. De havde bare ikke helt talent nok til at hamle op med et Los Angeles Lakers-mandskab, som har to All-NBA-spillere på førsteholdet. De har en LeBron James, som 11 stemmer ud af 11 mulige til at blive Finals MVP og fuldt fortjent. Altså, det var, der var klasseforskel et eller andet sted, så Miami, I kan godt blive båret ud på guldstol i min bog.
Vi så cheftræner Eric Spoelstra i tårer på pressemødet efter kampens afslutning her i morges. Ærgelse og frustration, det var ret tydeligt hos Miami Heat's cheftræner. Du er selv lidt inde på det, Peter. Det er måske et dumt spørgsmål, men vanen tro, jeg er ikke bange for at fremstå dum. De vinder 2 kampe i serien. Måske giver svaret sig selv, men altså, manglede de noget for at kunne have været mere med i den her finaleserie? Jeg siger ikke, at skaderne til Dragic og Adebayo er måske en undskyldning, måske det ikke, for de ikke vandt, men manglede de en ekstra mand fra bænken? Mangler de bare lidt mere erfaring, fordi vi skal lige understrege, 4-2 er ikke en ydmygelse på nogen som helst måde, men to af sejrene til Lakers var en ydmygelse. Altså kamp 1 og 6 var der decideret klasseforskelle. Jeg tror ikke, man kan diskutere det faktum. Og Jimmy Butler, han skulle altså spille sit livs bedste kamp, før de overhovedet hentede en sejr i kamp 3. Så der var vel forskel, og du siger 4-2 er et meget godt resultat for den her serie, men manglede Miami noget som helst for at kunne have været bedre med? Hvad skal de, lad os sige, det er den samme finaleserie næste år, fuldstændig samme hold, eller det skal det jo så ikke være. Mangler Miami noget for at kunne matche Lakers bedre?
Ja, det synes jeg, de gør. Altså, de blev i hvert fald fysisk kvast i to af kampene.
Ja.
Og det var desværre for dem var det ikke, fordi at Dwight Howard var på banen i kamp 6. Det var ikke det. Altså, Dr. Todd, han rammer en træer, men det er akademisk. Der var ikke, der var kampen slut.
Det er det eneste, der er akademisk ved Dwight Howard. Ja. Nej, så.
Stop så. Så. Hold ja, så. Ja. Nu er det nok.
World champion Dwight Howard, det skal vi nævne.
Ja, altså det er Anthony Davis, der er det største problem. Man har egentlig nogenlunde kontrol med LeBron James, eller kunne i hvert fald matche ham, kan man sige. Anthony Davis er svær, og det er han for alle. Så hvis man mangler noget, Bam Adebayo er ikke stor og stærk nok til at lukke ned for Anthony Davis. Han er et godt bud på det. Men det her, det er ikke... Altså, jeg synes, Miami har grundpillerne til et rigtig, rigtig godt hold. Jeg er lidt bekymret for, hvad de gør på point guard-positionen næste år, fordi Dragic er 34 nu, han kommer af den her skade. Den tror jeg nu nok, han skal overleve. Han er free agent. Hvor meget vil man betale ham?
Det er også vildt, han er værdifuld. På banen i nat. Altså, han har fået at vide, at det kan ikke blive værre, men det kommer til at gøre ondt.
Ja,
og det gør ondt.
Og jeg er faktisk sådan lidt, jeg er lidt ked af, at han var derinde, fordi han kunne ikke rigtig sætte sit aftryk på kampen, og hvis ikke man har fulgt med i serien, hvis man så sidder og kigger på ham og siger, hvad er alt den snak om Dragic, han har fået et stort skæg, hvad så? Altså, det er ikke, han har været så god i det her slutspil, det må man bare ikke glemme. Man må i hvert fald ikke dømme ham på de få minutter, han spillede i kamp 6, fordi det er ikke et billede på hans sæson og på hans slutspil. Så det, de mangler, altså en endnu bedre guard, eller i hvert fald en lige så god guard som Dragic, så mangler de bare lidt hår på brystet til Tyler Herro og Duncan Robinson, og det får de.
Ja.
Alle vil gerne have flere wing-forsvarsspillere, der kan skyde træer, men måske mangler de en lidt bedre, lidt mere atletisk centerspiller, som kan spille sammen med Bam Adebayo til tider, hvor man har de store matchups. Der tror jeg ikke, man kan gå med Kelly Olynyk og Bam Adebayo sammen. Eller Myers Leonard. Der tror jeg, man skal have lidt mere saft og kraft måske. Men jeg synes jo, altså nu står de her i finalen, 4-2 i en finaleserie. De mangler jo ikke ret meget. Altså, de har stjernerne på plads, de har rollespillerne på plads, de har skytterne på plads. De har en træner, som i den grad ved, hvad han gør. Jeg synes ikke, de spillede op til deres bedste i kamp 6. Jeg tror, de var for trætte. Men man må også bare sige, Lakers forsvar var sublim godt. Altså det var virkelig, virkelig godt forsvar. Og det var godt set at sætte Caruso på banen. Lidt underligt, vi ikke har set det før. De har stort set ikke spillet sammen. 12 minutter inden i går havde den five-man lineup spillet i slutspillet. 35 minutter havde de spillet i løbet af grundspillet. Kun 35 minutter, de her fem spillere har været på banen samtidig. Prøv lige at tygge lidt på den. Og så sidder Frank Vogel og siger, okay, det er da dem, vi starter med. Det kan undre mig lidt, man ikke har prøvet det noget før. Der er mange ting, jeg synes, Lakers skulle have gjort anderledes, men nu står de der. 4-2 suveræne NBA-mestre.
Men Miami Heat, bare summa summarum, Peter, de kan være stolte af deres sæson?
Ja, det synes jeg. De kan være mere end stolte. Det var den helt store overraskelse, når vi kigger på boblen. Jeg ved godt, Phoenix Suns gik 8-0, og Devin Booker havde en buzzer-scoring, og alle de her enkeltmandspræstationer, og der var rigtig meget godt at sige, men den helt store, gigantiske overraskelse, det vil være Miami Heat, at de nåede hertil.
Rosen over til Miami Heat for deres indsats i sæsonens finaleserie. Den største ros til en spiller i NBA-finalen, den kommer i form af prisen Finals MVP, der ikke overraskende gik til LeBron James fra Los Angeles Lakers. Lad os lige høre, hvordan det lød, da James fik overrakt prisen her mandag morgen.
The Finals MVP is LeBron James.
It means a lot to represent this franchise. I told Jeannie when I came here that I was going to put this franchise back in the position where it belongs. Her late great father did it for so many years, and she just, you know, took it on after that. And for me to be a part of such a historical franchise is it's an unbelievable feeling, not only for myself, but for my teammates, for the organization, for the coaches, for the trainers, everybody that's here. We just want our respect. Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Our organization want their respect, Laker Nation want their respect, and I want my damn respect too.
Ja, han beder om respekt, og han skal have respekt til LeBron James, der nu er den eneste spiller i NBA's historie til at vinde Finals MVP-trofæet for tre forskellige klubber. Han har vundet det for Miami Heat to gange faktisk, for Cleveland Cavaliers og nu for Los Angeles Lakers. Over de seks kampe i serien, der snittede LeBron James 29,8 point, 11,8 rebounds, 8,5 assists og 1,2 steals per kamp. Han skød 58,6% fra gulvet, hvilket er meget pænt, må vi sige. 39% bag trepointslinjen, og så lidt mystiske 60,8% fra straffekastlinjen, Peter. Men vanvittige statistikker fra den nu firedobbelte Finals MVP, der har næst flest Finals MVP-trofæer i historien, kun overgået af Michael Jordan, der har 6. Der var ikke den store tvivl om, hvem der skulle have det her trofæ, Peter. Du har selv sagt det, 11 af 11 stemmer til den her pris. Før kamp 5 og 6. Der snakkede vi om, at Anthony Davis' peaks i den her serie måske havde været en my højere, mens LeBron James' generelle niveau har både været højere og mere konstant. Det ændrede sig vel lidt i de to sidste kampe, altså LeBron James spillede en super flot kamp 5, sluttede serien af med en triple-double i kamp 6.
Ja, og Anthony Davis var altså, han var ikke rigtig med i kamp 5, han ender med rigtig, rigtig flotte statistikker, men var ikke helt på det niveau, man forventede. Og man sad sådan lidt og kiggede skævt til ham og sagde, hvorfor kan du ikke sætte dig mere igennem? Du er så stor og så stærk, hvad er der galt? Altså han ender ud med at score 28 point, så man skal jo egentlig ikke brokse over det, men LeBron James havde topniveau fra start til slut. Han havde ikke nogen udfald. Altså jo, han har en kamp, hvor han har 5 turnovers i første periode, slutter med 8 turnovers i alt. Det er ikke godt nok, men leverer så på alle de andre parametre. Der havde Davis et par små eller mindre udfald, og det gjorde altså, at der slet ikke var tvivl. Der var ingen tvivl. LeBron James var suveræn Finals MVP, og jeg er glad for, at det ikke skulle til diskussion. Og havde man nu stået med en Anthony Davis, som havde præsteret lige så godt, og så havde LeBron fået den, så havde det jo været, så får han den bare igen, fordi det er LeBron James. Altså det er rigtig dejligt, at vi ikke skal bruge tid på det.
Eller de ikke gav den til Andre Iguodala, så var du eksploderet.
Ja. Han skulle faktisk have to. Og så i øvrigt, så vil vi gerne have i boblen trække en Finals MVP fra dig, Andre Iguodala, kom herop og aflevere, og så får du to LeBron James. Det havde været fedt. Alt gælder i boblen, så det skulle de bare have gjort.
Men altså LeBron James fuldstændig fortjent Finals MVP, hvis vi også lige skal have nogle statistikker fra Anthony Davis. Over de seks kampe i NBA-finalerne snittede han 25 point, 10,7 rebounds, 3,2 assists, 2 blocks og 1,3 steals per kamp. Skød 57,5% fra gulvet, 48% bag trepointslinjen og 95,2% fra straffekastlinjen. Brændte sine to eneste straffekast i serien i kamp 6. Gik altså 30 for 32 i serien fra straffekastlinjen. Det kan godt være, det er et hot take det her, Peter. Nu må du egentlig rette mig, hvis du synes, jeg tager fejl. Men hvis jeg på noget som helst tidspunkt havde sagt til dig, at Kentavious Caldwell-Pope kan være den tredje bedste spiller på et mesterskabshold. Jeg ved ikke, om der findes nok spændetrøjer i Danmark til at drukne mig i. Altså, men var han den tredje bedste Lakers i den her serie? Lakers spiller hedder det.
I et par kampe var han.
Det er ikke Danny Green, det er ikke Dwight Howard, det er ikke Rondo, som du siger, for mange udfald. Det er ikke Kuzma, det er ikke Markieff Morris. Det er vel Kentavious Caldwell-Pope?
Det er Rondo eller Kentavious Caldwell-Pope. Og jeg tror egentlig, jeg vil... Jeg kunne godt tænke mig at gå med Caldwell Pope. Hvis man kigger på offensiv og defensiv...
Men hvis jeg nogensinde havde sagt det til dig, så havde jeg sagt,
nej, det kommer ikke til at ske. Altså, det er der ingen tvivl om. Det troede vi ikke. Altså, det gjorde vi ikke, men alle deres statistikker, Rondo, Pope, Caruso, Danny Green, Marquise Morris, og så Kuzma, puha, nogle statistikker, nej, de er grimme. Men de har alle sammen haft et bidrag på et eller andet punkt i løbet af serien, og så har de haft masser af udfald. Men altså, det har været en sløj supporting cast. Altså, det må vi også bare sige. Altså, hvis vi går på Rondo, hans offensive rating i serien, 110, defensive rating, 111. Det vil sige, han er minus 1. Caldwell Pope, 113, 114, han er minus 1. Caruso, 111, 114, han er minus 1. Danny Green, 93 i offensive rating, 110 i defensiv. Så det er minus 17. Dwight Howard, nej, Marquise Morris, minus 12. Dwight Howard, minus 24. Nej, Kyle Kuzma, undskyld, minus 24. Dwight Howard er faktisk positiv, hvis man kigger på offensiven og defensiven. Der er en plus 3, men man var jo forsvindende ringe og spillede kun 71 minutter i alt. Så der er ikke nogen klar pegefinger at pege på nogen. Men man må sige, Caldwell Pope gjorde det rigtig godt i et par af kampene. Rondo gjorde det jo sublimt i den seneste kamp, og var måske det, der gjorde, at man knækkede nakken på Miami. Altså, de kunne se, ej, vi kan ikke klare det her, når Rondo også rammer sine skud. Så jeg har ikke noget problem med at give den til Caldwell Pope, men det er Caldwell Pope eller Rondo, det er en af de to.
Hvis vi lige skal have lidt final stats på et par profiler fra Miami Heat også, så kan vi nævne, at Jimmy Butler snittede 26,2 point, 8,3 rebounds, 9,8 assists og 2,2 steals i de 6 kampe. Rigtig flot finaleserie, han har spillet også, selvom han skyder kun 22% bag 3-pointslinjen. Det behøver vi ikke snakke om, det er lige meget. Bam Adebayo spillede med i 4 finalekampe, snittede 15,3 point, 6,3 rebounds, 2,5 assist per kamp. Førsteårsspiller Tyler Hero snittede 14,7 point per kamp i sin første finaleserie. Gjorde et rigtig fint indtryk. Peter, en lille øvelse, som jeg godt kan lide at lave efter en slutspilserie, eller især efter en finaleserie, det er at rangere spillerne i serien efter, hvordan de præsterede. Ikke hvordan man sådan generelt vurderer dem, eller hvad de har opnået i deres karriere, men udelukkende fra, hvad de har vist os i en finaleserie. Fordi før sæsonens finaleserie, der vil vi nok antage, at okay, LeBron James er nummer 1, så er Anthony Davis nummer 2, Jimmy Butler nummer 3, Bam Adebayo, Goran Dragic, og så dernedad. Du ved, man ville have et slags hierarki i hovedet efter, hvordan man forventede, de ville præstere.
Klart, yes.
Men hvis jeg nu beder dig om at rangere spillerne i sæsonens finale, ser ud fra, hvem der leverede bedst, hvordan vil den liste så se ud? Jeg tror nemlig godt, at sådan en rangering kan fortælle os et eller andet om, hvad det var for en serie. Så hvis, kan du rangere bare en 5-8 stykker i serien? Der er vel ikke nogen tvivl om, at LeBron James er nummer 1.
Altså, LeBron James er nummer 1.
Yes.
Nummer 2 bliver Jimmy Butler. Nummer 3 bliver Anthony Davis.
Meget enig.
Og de er kvantespring fra alle andre.
Men allerede altså, her kan vi jo se, at Jimmy Butler har altså spillet bedre end Anthony Davis i serien. Allerede her fortæller det sådan en lille historie om serien.
Ja, og så må vi sige, Bam Adebayo skal jo ind og have en eller anden, altså en eller anden placering her. Men hvis man er ude i kamp 2, 3 og 4, altså,
præcis,
så er det jo svært at sige, at man, altså, det var også noget, det LeBron James sagde, jeg ved ikke, om det var sådan et sneak diss til alle mulige andre. Han siger, jeg har aldrig misset en slutspilskamp, og det kan man synes om, hvad man vil, men det er jo rigtigt. LeBron James er der hver eneste gang, og rigtig mange andre spillere, de siger, ja, men jeg var lige lidt dårlig der, så sad jeg ud, jeg var også lige lidt dårlig der. Og der var vi bare, altså Bam Adebayo var skadet, han var ikke spilbar i 3 kampe, det samme kan man sige med Dragic. Så hvis vi tager de 2 ud...
De vil jo normalt ligge på en fjerde plads på den her rangering, ikke? Det er det, vi
ja, vil. De vil komme ned og være 4 og 5, ja, efter al sandsynlighed. Men så er det nok Duncan Robinson, som kommer ind som den næste.
Han er den næstbedste Heat-spiller i den her serie.
Ja, hvor vanvittigt det...
Minus 1 over 6 kampe.
Ja. Jamen, det er skørt. Det er virkelig skørt, men det er der, vi er. Jeg synes faktisk, at en spiller, der ikke fik nok ros, altså det var Jay Crowder. Jeg synes faktisk, han var okay. Men er han bedre? Er han bedre end Rondo? Ja, det synes jeg, han er. Er han bedre end Caldwell Pope?
Har Caldwell Pope ikke spillet en bedre serie end de to?
Det synes...
Jeg ved godt, det er vanvittigt at sidde og snakke om, men det er lige før.
Altså, det er på det niveau. Det er der, vi er. Men ja, jeg synes, lidt, man kan sige det samme med Miami, som vi kan sige med Lakers, at der var rigtig mange rollespillere, som leverede, altså peak, Robinson, Duncan Robinson, ikke? Det er 26 point i en kamp 5. Det er der ikke nogen, der havde troet. Og uden dem, så kommer vi ikke ud i en kamp 6. Ligegyldigt, hvor god Jimmy Butler er, så er det, fordi Duncan Robinson er med i den kamp. Så alene derfor, så vil jeg putte ham ind på, altså som næstbedste Miami-spiller i serien. Og så kommer Jay Crowder. Så synes jeg, Iguodala gjorde nogen gode ting, men havde også sine vanskeligheder. Jo, men altså...
Det er fint, du lige den sidste del af sætningen.
Jamen altså, Tyler Hero var... Altså, man lægger mærke til ham, fordi han har nogle vanvittige scoringer, men statistisk set, der var der, altså, han var så ringe i forsvaret. Altså, virkelig, virkelig ringe.
Men det var Duncan Robinson eddermame også.
Ikke lige så ringe som Tyler Hero. Altså Duncan Robinson var ikke god, men altså 124 offensivt, 118 over serien defensivt. Og der ser vi altså Tyler Hero, 88 er hans offensive rating, set altså over hele serien. Defensive rating på 121. Det vil altså sige et minus på 33 net point, altså net rating. Så Duncan Robinson var klart bedre i begge ender af banen, end Tyler Hero var. Og jeg ved godt, de har forskellige roller, og jeg ved godt, at så kommer Tyler Hero ind, og lige pludselig skal være starter og faktisk spille point guard. Altså det er også meget for langt, men han leverede faktisk ikke i finalesagen. Så jeg ved ikke, hvordan vi skal rangere det. Jo, altså LeBron 1, Butler 2, Davis 3. Ja. Altså er vi så ude i at sige Duncan Robinson 4? Altså det tror jeg er.
Du er også meget glad for Duncan Robinson.
Ja, og så tager vi Rondo og Kontavious Caldwell-Pope som 5 og 6, og så Crowder som 7. Og så har vi Jokeren i Bam Adebayo og Dragic. De får, ved du hvad, vi lægger dem sammen og putter dem ind på en del fjerdeplads med Duncan Robinson.
Okay, så en meget blandet pose af spillere, kan man sige, men altså en fjerdeplads, hvor man ikke finder de helt store navne. Det er nemlig det, jeg vil frem til også, at det er en toptung finale serie 3, altså fuldstændig fantastiske stjerner, og så en masse, ja, en blandet landhandel, ja, som vi siger her i Jylland.
Ja, og det var, jeg er fra Jylland, og ikke fra København, jeg er fra Jylland. Nej, hvad sker der? Men jeg ved ikke, hvor den kom fra. Den har jeg lige hørt. Nå, sådan lidt. Det er lidt ligesom at kigge på Warriors, da de spillede mod alle mulige andre. Hvis du kommer med 3 All-Stars, så kommer vi med 4. Jamen, vi kommer med 2 All-NBA-spillere. Jamen, vi har 3. Jamen, vi har 2 rigtig gode skytter. Vi har 3. Jamen, vi har 1 top-rebounder. Dem har vi 2 af. Altså, de havde bare altid 1 mere. Og det synes jeg næsten også Lakers havde i den her serie. Altså, vi har en superstjerne. Vi har 2. Vi har en god skytte, vi har 2. Altså, jeg synes på mange måder, Lakers var bare, de var lige en tand bedre. Der var lige en tand mere talent, ja. Lige en tand mere erfaring, og det er det, der gør udslaget.
Det var også bare et lille eksperiment, der nogle gange kan fortælle.
Jo, jamen, det er da sjovt, det er da sjovt at sidde og vende den, fordi det giver da lidt et billede på, hvad forskellen er på de to hold. Hvor hører Kelly Olynyk inden? For jeg synes jo faktisk, han spillede vanvittigt godt, da han fik lov til at spille. Han blev så spillet af banen, fordi man ikke kunne spille med Dwight Howard længere, så var der heller ikke plads til Olynyk. Og Myers Leonard, han gik 2 for 2 på trepointsskuddene. Han havde en... altså det var da meget flot, men der var ikke plads til ham. Han fik 22 minutter i alt, set over 6 kampe. Så hvorfor så vi slet ikke noget til Derrick Jones? Altså han spillede 10 minutter, 4 kampe. Det var det, han var inde i.
Nej, det ved jeg ikke.
I don't know. Det er svært at få spillerne på banen, men i hvert fald, det bliver den rigtige vinder og det mest talentfulde mandskab.
Og når Peter han siger, at der var bare lidt mere star power på den ene side, så kan vi også nævne, at sæsonens finaler igen blev afgjort af en stor handel lavet sommeren forinden sidste år. Der gik Toronto Raptors all in, da de traded for Kawhi Leonard. Det betalte sig. Sidste sommer, der sendte Lakers Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart og 3 første runde draft picks til New Orleans Pelicans, hedder det, i bytte for Anthony Davis. Det betalte sig også. Det er svært at forestille sig, at Lakers skulle vinde mesterskabet uden Anthony Davis, så den store handel betalte sig altså igen. Vi har tidligere set det, da Miami Heat traded for Shaquille O'Neal tilbage i 2004, da Boston Celtics traded for Kevin Garnett. Det har altså givet succes fra start af de her franchise-forandrende trades. En James Harden til Houston Rockets, jeg ved godt, de ikke har vundet mesterskabet, men de har ikke mistet slutspillet, siden han kom til. Chris Paul til Clippers, det blev heller ikke et mesterskab, men det blev til relevans. Paul George til Clippers, Kawhi Leonard, det var ikke et trade, men han kom til Clippers. Altså summa summarum, at den store handel betaler sig fra tid til anden. Det betaler sig nogle gange at gå all in, og det er altså 2 finaler i træk, hvor det her store handel lavet af holdene Toronto Raptors og LA Lakers virkelig betaler sig.
Jamen, du kan også gå længere tilbage og sige, det var så ikke en handel, det var bare, jeg kommer til jer i Kevin Durant-sagen. Altså, superstjerner er dem, der vinder NBA-finaler. Altså, det har det været historisk set. Det er stort set umuligt at pege på andre end Detroit Pistons i 2004, som vinder uden en decideret superstjerne. Altså, du skal have den der spiller, der er bedre end de andre. Og det har man altid på et mesterskabshold. Og du har fuldstændig ret. Du kan ikke betale for meget for en Anthony Davis. Altså, der er bare ikke noget at gøre. Prisen kan aldrig blive for stor. Prisen kan ikke blive for stor for Kawhi Leonard, når han kan levere på den der måde. Prisen er måske blevet for stor for Clippers. Det kan vi tale om på et andet tidspunkt med Kawhi Leonard og Paul George.
Men når muligheden er der,
så skal du slå til. Hvis dit mål er at vinde et mesterskab, så er du nødt til at slå til, og det skal være dyrt. Anthony Davis, han skal koste en bondegård og en hund og en bil og en flagstang. Det skal han, fordi det er en spiller, der kan vinde en finaleserie. Du har fuldstændig ret. de havde ikke stået med trofæet i dag uden Anthony Davis. De havde ikke vundet med Lonzo Ball. Altså, der er klasseforskel. Og det, jamen, historisk set, så har du fuldstændig ret. De store handler, det er ofte også dem, der giver på det.
Men summa summarum, Los Angeles Lakers, mestre anno 2020, LeBron James, Finals MVP. Vi fik altså 6 kampe i den sidste serie i den her sæson. Vi skal nok få snakket meget mere om sæsonen i sin helhed, Peter, i en senere podcast, men finalerne 2020, er der mere, vi skal have sagt om dem?
Nej, jeg synes ikke om finalerne. Jeg har en lille note, som vi er nødt til at få med, men det er mere omkring boblen i det hele taget, fordi det har været lidt et tema, vi har kørt med, altså skyder man bedre eller dårligere i boblen eller uden for boblen, og der har jeg bare lige samlet lidt op på statistikkerne, og jeg synes bare, det er sjovt, at vi kan tage det med, og jeg ved ikke, om skal det være nu?
Lad os gøre det.
Okay, ved du hvad? Og den er hurtig. Altså, jeg har bare taget 4 statistikker frem, som siger noget om, hvor god er man til at skyde med en basketball i en boble, og hvor god er man så uden for en boble.
Ja.
I boblen, der skød man på 2-pointsskuddene. Der skød man 52,9%. I grundspillet uden for boblen skød man 52,4%.
Okay.
Det er 0,5 bedre i boblen.
Ja.
På 3-pointsskuddene, der skød man i boblen 36,0%. Man skød 35,8 uden for boblen. Det er 0,2 bedre.
Okay.
Straffekastene, der skød man 78,8 uden for boblen. 77,3. Der er der faktisk over et procentpoint, altså 1,5%. Så der har man faktisk skudt markant bedre, kan man sige. Jeg synes ikke, de to andre, det siger så meget. Men den samlede field goal percentage, og det her, det bliver, altså, hvor man bare kan se, det er faktisk lige meget, hvor du spiller. Der skød man 45,7%, og der skød man 46% uden for boblen. Så hist op og kom herned, det er fuldstændig ligegyldigt, boble eller ej. Måske en lille overvægt til straffekastene, men vi fik svaret. Publikum, der sidder og huder og hejer en tv-skærm i stedet for, en tom arena, en fuld arena, det er fuldstændig ligegyldigt.
Du har skåret 8 af de værste hold væk, skal du også lige.
Ja, det er jo en god pointe, det står også her. Det er de 16 bedste hold, så derfor har vi måske lige lidt bedre. Altså, de her spillere, de er så dygtige. Det er fuldstændig ligegyldigt. Sæt dem ud på en pløjemark og sæt en kurv op, så skyder de lige så godt. Altså det er top-tunede professionelle. Lige så snart de træder ind på banen, så zoomer de ind på det, og så glemmer de det omkring. Altså, det var det samme med det her bobblespil. Jeg har også super top-professionel, som jeg jo er, så zoomer jeg jo ind på kampen. Jeg glemte, at tilskuerne ikke var der, det har ikke gjort mig noget. Jeg synes, produktet det kan leve alligevel. Og jeg synes, det er, vi kan godt sige, der skulle have været mere spas lavet fra Disneys side. Kampene, det var en suveræn oplevelse at følge slutspillet, følge bobblespillet, følge finalen. Jeg har ikke manglet tilskuerne, det har ikke sat nogen sådan damper. Det har ikke været en dårlig finale til på grund af det. Og skudprocenterne, de siger altså det samme. Vi skyder lige så godt i boblen.
Det var det, Peter. Endnu en sæson i bogen. Vi er bestemt ikke færdige med at snakke om sæsonen 1920, eller hvad der venter forud. Vi skal nok få sendt flere podcast ud i den nærmeste fremtid, men har vi fået lukket finalerne godt nok? Det kan være, vi har nye og bedre perspektiver om nogle dage eller nogle uger, men er der mere, vi skal have med i dag?
Nej, altså 7 timer siden den sluttede. Jeg kan i hvert fald ikke komme op med mere, jeg lige sådan har tænkt over. Der er givetvis noget, som hvorfor kom I ikke ind på det? Det var da mærkeligt, de ikke lige satte et par ord på Andre Iguodala, så hvorfor brændte han der? Nej, jeg synes, vi fik svinet dem, vi skulle, altså Marquise Morris.
Og det er det vigtigste. Det er derfor, vi er her.
Altså, Kyle Kuzma og Marquise Morris, så vil vi bare sige, I havde to af de mest elendige afleveringer i finalernes historie. Og Kendrick Nunn, pas nu på ham der, Anthony Davis. Han kan godt blokere skud. Du behøver ikke
kondoren, var det ikke det, du kaldte ham?
Jo, det er pas på kondoren. Altså, og LeBron James, jeg fatter det ikke. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Han er 35 år gammel. Det er sejt. Han er eddermame sej. Så han er der næste år igen. Watch out, Lakers er allerede nu en af favoritterne til at vinde næste år. Det er jo på grund af Anthony Davis og LeBron James.
Så vil jeg sige tak for din tid, Peter. Under sæsonens finale siger tak for din tid i dag. You're the real finals MVP. Vi snakkes ved.
Tak skal du have, Kristoffer. Vi snakkes ved.
Og tak til dig, der har lyttet med i TV2 Sports Podcast. Jamen, i hele sæsonen i NBA-boblen, under slutspillet, under NBA-finalerne 2020. Vi er tilbage med meget mere basketball-snak, så hold øje med dit podcast-feed i de næste uger. Og genhør i næste afsnit.
The
confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.